Сёння крыху пра спалучэнне з асабовымі формамі дзеясловаў «мець» і «мецца». Нагодаю вярнуцца да гэтай тэмы стаў званок слухача. Ён пытаецца, ці не з'яўляецца калькаваным і наколькі прыдатны для беларускай мовы такі сказ «сёння мае быць 10 градусаў». Ці не калька гэта, напрыклад, з ангельскага «have to be» або нямецкага «haben». Ці добры выраз мае быць для беларускай мовы? Ці нельга сказаць прасцей? Вядома, можна сказаць прасцей, але ці тое самае скажам прасцей? Калі гаворым, што будзе 10 градусаў, у гэтых 10 градусах, як правіла, не сумняемся. Калі ж мае быць 10 градусаў, то ці яшчэ будзе? Тут мае быць, значыць, прадбачыцца, прагназуецца. Мае тут зусім не лішняе слова. Яно нясе значэнне імавернасці, магчымасці. Мае быць не калька. Проста ў ангельскай і нямецкай, напрыклад, мовах аналагічныя сродкі выказвання. Спалучэнні з асабовымі формамі дзеясловаў «мець» і «мецца» вельмі даўнія ў нашай мове. У гістарычным слоўніку беларускай мовы можна знайсці фразу «маєт быць і каран». Яна датаваная 1388 годам. «Маєт быць» значыць «павінен». Тут ужо значэнне абавязковасці. У сучаснай і дыялектнай і літаратурнай мове канструкцыі з формамі дзеясловаў «мець» і «мецца» рэгулярная з'ява. Мела быць больш выканаўцаў, ды не даехалі. Чытаем у «Беластоцкай ніве». Гэта быў толькі ўступ да вялікага шчасця, што мела прыйсці. Тут сказ з літаратуры, з прозы Янкі Брыля. Такім парадкам, выражаючы нешта чаканае, тое, што прадбачыма, або проста нешта задуманае і імавернае, варта ўжываць спалучэнні з асабовымі формамі дзеясловаў «мець» і «мецца». «Маю хутка вярнуцца», «мелася даўно пазваніць», «меў зрабіць, але не зрабіў», «мелі сустрэцца, але размінуліся».